Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, vítejte na Radio Wave u cestovatelského a outdoorového magazínu. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se vás chystám společně s naším dnešním hostem vzít na Kamčatku a tím dnešním hostem je Bára Millerová. Ahoj.
Ahoj.
Z Casablanky si možná můžete pamatovat. Před časem jsme se bavili o Peru a o tom, jak vidět Peru co možná nejméně turistickým úhlem pohledu, jak balancovat mezi světoznámými památkami a méně známými, ale třeba někdy autentičtějšími místy. Mám dojem, že se to do nějaké míry bude týkat i dnešního povídání, které bude ale z úplně jiného konce světa, protože se budeme bavit právě o Kamčatce. Pro Kamčatku se rozhodla proč?
No, to vlastně s tím turismem souvisí. Já jsem vždycky od dětství hrozně chtěla jet na Aljašku nebo na Island, protože to byly krajiny, o kterých jsem jakoby docela hodně věděla nebo hodně jsem jakoby to vídala někde v médiích a tak podobně. Ty vulkanické krásy, ty prostě obrovský močály nebo ty podmáčený prostě krajiny, Prostě jsem chtěla vidět tenhle typ krajiny, ale i Aljaška, i Island jsou pro mě jako ekonomicky úplně nedostupný. A pak jsem před pár lety se šla podívat na přednášku jednoho pána, který byl průvodcem turistickým mojí spolužečky při cestě na Kamčatku a říkala jsem si, ty bláho, teď tady jako všechno to, co já chci vidět, tenhle typ krajiny, ale v místě, kde to vůbec není tak drahý a jezdí tam opravdu hodně málo lidí. A no, takže proto jsem si to vybrala.
Takže ti prostě před několika lety někdo nasadil brouka do hlavy.
Jo.
A letos v létě, vlastně přednedávnem, to došlo realizace.
No, přesně tak.
A vyrazili jste ve dvou.
Jo, já jezdím vždycky jenom s manželem. Jsme nesnášenliví, takže jezdím jenom ve dvou.
Jak ta cesta vypadala teda organizačně? Říkala jsi, že důležitou roli hraje to, aby to pro tebe bylo jednoduše finančně dostupné, takže to byl nějaký let přes Moskvu přímo na Kamčatku?
Ne, přes Moskvu a přes Chabarovsk. To vychází výrazně levnějc než ty přímý lety. Jsou teda jakoby přímý i z Moskvy, ale jsou mnohem dražší. A ještě to vychází tak po každý, i když jsem se si o tom bavila třeba s dalšíma lidma na Kamčatce, který tam letěli z Moskvy, že člověk musí vždycky jeden den strávit v Chabarovsku a letí až druhý den. Takže jsme se ještě prohlídli Chabarovsk, což je úplně jako moderní nový město na Amuru. A vidět Amur teda taky bylo jako hodně pěkný. To je úplně největší řeka, co jsem kdy viděla vlastně.
A ta Amur teče přímo prostředkem toho města?
Ne, teče po okraji a on se ještě opravdu hodně větví a to rameno, který jakoby protejká okolo té náplavky, řekněme, městský, ani není dokonce jakoby nejširší. Takže opravdu pěkně je to vidět z toho letadla, protože letíte prostě strašně dlouho pořád přes Amur, další a další ramena, další a další meandry. Je to spíš jako obrovská planina prostě se spoustou koridorů té řeky, než to potom, co člověk vidí z toho přímo jakoby pobřeží, tak to je fakt pobřeží, to ani není břeh, tak to už je jenom vlastně kousek, ale i tak je to úplně ohromný a ta masa té vody jako strašně teče. Tam je i fakt proud, navíc teďka ještě jsou na Amuru nebo v amorském kraji jsou povodně, takže ta řeka byla rozvodněná, to bylo opravdu mohutný.
A zároveň letos v létě na Sibiři byly velké požáry. To jste náhodou z letadla neviděli?
Nějakou oblast neviděli.
Která by hořela?
Ne, my jsme letěli tím letadlem úplně jakoby severem. Vlastně při pobřeží až. Ono je to zřejmě kratší. A ty požáry jsou v centrální Sibiři, pokud vím, takže to vůbec vidět nebylo.
Mm-hmm. No a zároveň, když letíš na Kamčatku, tak ti to dá představu o těch sibirských prostorách, ne? Když ještě dřív, než se vlastně dostaneš tam, kam chceš, co je cílem tvojí výpravy, tak vidíš tu rozlohu, kterou míjíš a není to, že by si přeletěla prostě 25 států,
no,
jak
jasně.
To někdy může být, ale je to prostě jedna velká Sibiř.
No, tak určitě by bylo zajímavější to jako projet, než proletět, že jo? Když člověk letí, tak to fakt jenom jako vidí prostě strašně málo, ale No, když letíte 8 hodin v letadle a furt letíte přes jako jeden celek té krajiny, opravdu, tak to je prostě působivý, no.
Kam člověk přiletí na Kamčatce? Jak to tam vypadá?
No, to letiště je hrozně legrační. Letiště je v Jelizovu, jmenuje se to teda letiště Petropavlovsk, ale je v městě Jelizovo. Tohle jsou vlastně jediný dvě města, které na Kamčatce jsou, zbytek jsou vesnice. A když sotva jsme vystoupili, tak na té přistávací ploše stálo několik lidí s vytištěnýma A4-kama no photo, protože zřejmě je to jako i kvůli nějakým strategickým, třeba vojenským věcem, že Kamčatka je celá vojenská oblast, takže je tam potřeba dávat si pozor, aby člověk nefotil nějaký jako vojenský budovy nebo takhle, takže to může mít i jakoby tenhle důvod, ale myslím si, že taky ten důvod bude to, že prostě když přistanete u něčeho, co vypadá jako větší zahradní kůlna a je to mezinárodní letiště, takže si to lidi fotí a jim to asi není úplně příjemný, takže si myslím, že tam bude i tenhle důvod. No.
Zahradní kůlna, jo?
No, tak takový jako hangar. Hangar malej, fakt, to je, nikdy jsem neviděla takhle jako srandovní letiště.
No a z letiště jste okamžitě se pokoušeli dostat někam do lesů a podívat se někam ven do přírody, anebo jste se pověnovali Petropavlovsku a měli jste tam na začátek nějaký informační nábor, nebo jak bych to řekl?
No, ne. Ono v Petropavlovsku moc podle mě není úplně čemu se věnovat. Petropavlovsk teda leží na kraji úplně nádherného zálivu Avača, který už je lemovaný vulkánama. Z jedné strany Vyljučinský vulkán, když je dobrá viditelnost, tak by snad mohl být vidět i Mutnovský z nějakého kopce, který už je trochu dál. Na druhé straně toho zálivu je kousek už Avačinská sopka. Je to opravdu nádherný úplně místo, takže stojí za to určitě jít na nějaké vycházky okolo tohohle z toho zálivu. Nebo i jako vejlety, to je velký záliv, takže tam můžete vandrovat i víc dní po tom pobřeží. Ale jako samotný Petropavlovsk je prostě fakt vošklivý. Jsou to starý, oprejskaný paneláky, ale fakt jako nejhrubšího zrna. Fakt ta, není to úplně nic moc jako pěknýho. Takže my jsme jenom dopoledne jako rychle nakoupili nějaký věci, jako je, jsou ty bombičky s plynem prostě na vaření a takovýhle věci. A informace jsme už, já jsem strašný připravovač, takže já jsem měla opravdu jako hodně věcí zjištěných a připravených z domova. Nepřipravuju ty výlety teda tak, že bychom měli nějak jako itinerář, kdy se jako kam přesně jede a teď už musíme stíhat tohle. To jako vůbec, ale prostě chci mít načteno a chci mít jakoby zjištěný ty věci. A hnedka ještě to odpoledne jsme došli si zaplatit registraci do národního, na správu národních parků, protože na Kamčatce musí být člověk zaregistrovaný a mít zaplacený vstupní poplatky do každé rezervace, do které vstupuje. Zařídili jsme si registraci na OVIRu pro cizince, což je povinná registrace všech lidí prostě v Rusku. A tyhle si všechny věci, což bylo teda vlastně docela složitý. Ono by to mohlo být hrozně jednoduchý, ale ruská byrokracie, to je prostě ten neskutečný fakt. Všechno trvá prostě 10x tolik, kolik by to jako trvat mohlo. Lidi v kanceláři správy parku celý Kamčatky, prostě kam chodí denně spousta turistů ze zahraničí samozřejmě, tak není jediný člověk, který by mluvil pořádně anglicky. Což by jako mohlo být, že to vlastně není úplně problém. Já mluvím docela jako už dobře rusky, ale zároveň ty dva lidi, kteří tam byli a mluvili trošku anglicky, mnohem hůř než já rusky, tak měli pocit, že v rámci svojí prestiže v té kanceláři to jako musí vyřídit v angličtině. A přitom v té ruštině by to trvalo jako mnohem míň a bylo by to mnohem snažší. No. Registrace na horskou službu, fakt toho jako bylo docela hodně. Nicméně všechno se nám podařilo vyřídit. Ještě ten den jsme odjeli na kraj teda Jelizova, na kraj jakoby civilizace, kam se dalo dojet normálně autem po silnici a odtamtať jsme věděli, že do base campu pod Avačinskou sopkou, kam jsme chtěli druhý den jít, je to 20 kilometrů a už bylo jakoby večer a říkali jsme si, doufáme, že budeme mít štěstí a pojede nějaký terén nějak do toho base campu a vezme nás tam, protože tam hrozně žrali komáři a nebylo to moc jako zajímavá trasa těch 20 kilometrů a taky, že jo, po čtvrt hodině jel jeep a vzal nás, takže jsme se dostali ještě ten den prostě do přírody už.
Teď jsme, dejme tomu, pod Avačinskou sopkou. Tak nejdřív, jaká ta sopka je? Ať si to posluchači dokážou trochu představit a já s nimi. A potom, jaký byl ten výstup nahoru?
No, ty, já jsem hrozně pitomá na čísla, takže já teďka asi úplně nejsem schopná hnedka vypotit, kolik ta sopka má. Myslím, že 3,5 asi. Ale doufám, že nekecám. Možná, že trošku míň. Jsou vlastně vedle sebe na sever od Petropavlovsku hnedka dvě sopky. Jedna je Koryakská, ta je strmější. Ta má, myslím, 3,5. A Vačinská bude trochu nižší. A je to teda úplně jako krásný kopec, takový ten klasický kužel zasněžený, prostě opravdu krásná silueta. Jak si to tak člověk představí, ten výstup je docela náročný, protože člověk musí vyjít během jednoho dne 2000 metrů nahoru a zase dolů. Ta cesta je hodně strmá, hodně jakoby kluská, ujíždějí tam kameny, jde se velký části.
A je třeba značená dobře vyšlapaná stezka nebo?
Není značená vůbec, ale podle mě tam každý den, kdy aspoň trochu dobrý počasí, jde jako dost lidí na to, abyste se mohli k někomu přidat. Určitě bych tam nešla sama za špatného počasí někde prostě v mlze, protože ta cesta tam jakoby není. Nebo jsou tam vlastně dvě přístupové cesty, jedna z nich je delší a mnohem schůdnější. A druhá je opravdu hodně špatně schůdná. Ta se používá při cestě dolů z nějakého důvodu, jako aby to bylo rychlejší. My jsme ji teda tím, že jsme vyráželi první z toho base campu ráno, všichni ostatní se courali, tak jsme vyrazili dřív a nevěděli jsme, kterou je to lepší jít nahoru, takže jsme to vzali tou hůř schůdnou. A bylo to teda opravdu jako na hranici podle mě toho, co abych byla schopná jako vylíst místama, protože člověk udělal krok a tři čtvrtě toho kroku zase jakoby sjel dolů tou sutinou a zároveň to převýšení, to bylo jako opravdu hrozně strmý svah. No, nebyla to úplně dobrá cesta. Ale stejně i jakoby za těchto podmínek, tam ty ruský průvodci, který teda podle mě by vytáhli úplně kohokoliv za peníze, úplně kamkoliv a často mi to přišlo dost teda nezodpovědný, tak tam byli schopní vytáhnout asi 30 hlavou skupinku nějakých japonských padesátníků, který teda, když jsme je potkali nahoře, vypadali tak zuboženě, že jsem si říkala, že jako někdy je to úplně, ty průvodci fakt nevědí prostě, kde jsou hranice, mi připadá.
No a stálo to za to, ten výstup?
Bylo to úplně nádherný. Pak mě nějaká paní říkala, že ta Avačinská je jedna z těch jakoby míň pěkných vrcholů vulkanických na Kamčatce, protože tam není tolik různých, jako nejsou tam žádný gejzíry, nebo je tam několik fumarol, což jsou takový ty místa, ze kterých se čudí a který jsou oblepený krystalkama síry, která se tam sráží, tak to tam jakoby pár je, ale třeba na Mutnovském vulkánu je toho mnohem víc, jsou mnohem větší ty fumaroly, je to mnohem barevnější a tak. Ale za pěkného počasí je z té Avačinský nádherný výhled, teďka hnedka vedle je ten úplně úžasný bílej jako konus toho té Koryatské sopky. To je jako úplně nádherný ta krajina. Zároveň nahoře ten límec toho vulkánu je červený, do toho jsou ty žlutý sírový fumaroly. A teda ten, ježíš, jak se to jmenuje, ta díra uprostřed vulkánu, kráter, tak ten teda není tak splendidní, protože on je vyplněný lávou. V roce 91 to vybouchlo a celý se to zaplnilo černou lávou, takže ten kráter tam jakoby vlastně není. Ale mně to přišlo teda jako úplně totálně nádherný.
Nicméně, co vám trošku zpestřilo a taky stížilo cestu, že tvůj muž si nahoře na té sopce nebo při sestupu dolů udělal něco s kolenem?
No, hnedka takhle vlastně první den toho vejletu a my jsme měli naplánovaný asi jako týdenní další trek, že budeme pokračovat za tu Avačinskou sopku dál do Národního parku Naličeva a no a prostě jsme to museli absolvovat i s tím kolenem, který se prostě nedalo pořádně uhnout, což bylo docela náročný. A my jsme si hlavně na začátku nepřipouštěli, že to bude jako takovýhle a že to bude tak dlouho trvat. Tak jsme si říkali, jak si to jako natáh, tak půjdeme zítra jako míň, ono se to nějak spraví, no, ale nespravilo. A
takže Kamčatku propajdal.
No, tenhle trek jsme tomu ještě nějak nepřizpůsobili, jsme prostě tvrdohlavě došli, ale vlastně jako potom to začalo být, pak nám to trošku zkomplikovalo další plány, trošku jsme jako ustoupili už potom z těch dalších, ale ten ten výlet v tom Naličovu byl úplně totálně nádherný. To byla asi nejhezčí věc, co jsme vlastně na té Kamčatce viděli. Na začátku se šlo po takový náhorní jako plošině okolo té koriacké sopky, vlastně nejdřív jakoby přímo po jejím svahu, pak se tak okolo ní jako zahlo a člověk ji vlastně celý den obcházel. Teklo tam strašně moc nádherných, úplně průzračných říček, spoustu tam toho kvetlo. A na konci téhle planiny jsme přišli do takového sedílka, kde jsme poprvé viděli medvěda, což byl nádherný zážitek. On byl teda docela daleko od nás, třeba půl kilometru. Na té fotce, co jsem z toho pořídila, je ten medvěd jenom malinká černá jako tečka, opravdu nic. Žádný blízký setkání, ale...
Taky mám spoustu takových fotek doma. Akce Hledej medvěda, nikdo ho na té fotce nevidí, jenom já.
No on zase stál na velkém sněžném poli, takže jo. Ta černá tečka je přeci jenom dobře vidět.
Okay.
A díky tomu jsme se ho i všimli. Ale bylo to hrozně magický, protože my jsme věděli, že na té pláni zřejmě nebudou, protože co by tam jako dělali, tam ani nebylo nic, co by mohli jíst. A pak když jsme vycházeli do toho sedla, tak už tam začaly být trošku nějaké jakoby keře a tak. A já jsem si říkala, tady už by jakoby se mohli schovávat. Tak když jsme přicházeli nějaký hřebínek, nějaký jakoby horizont, za který jsme neviděli, jak jsme začali pískat, aby od nás ten medvěd dopředu viděl. A když jsme přišli přímo jakoby pod to sedlo, tak jsme viděli, že na nás prostě ze zhora stojí sněžný pláně kouká. Tak jsme začali pískat a volat nazdar medvěde, jsme měli hroznou radost, že ho jako vidíme. Já jsem měla pocit, že ho určitě jako na té Kamčatce neuvidíme, protože vlastně je jich tam hrozně moc, ale když člověk nejede vyloženě na Kurilský jezero nebo někam, kde jakoby ty medvědi nejsou tak plaší, tak ten medvěd o tobě jako dobře ví dopředu a prostě uteče. Takže jsem měla fakt radost, že ho vidím a ještě na tu dálku jsem měla pocit, že to není nebezpečný. A jak jsme volali, tak ten medvěd se jako rozběh do toho kopce, že se vylekal, že jo. A to bylo opravdu strmej svah, ale ten medvěd prostě i při té své obrovské velikosti tak šupajdil, to bylo úplně úžasný. To jsem fakt nečekala, je to jako takhle obratný zvíře.
A vy jste v tom treku potom pokračovali ještě dalších 6-7 dní, nebo tak
nějak? No, něco takového. Pak se vlastně sešlo už jakoby trošku do nižších poloh, protože to centrální Naličovo je taková jako planina, prostě obklíčená ze všech stran horama, těma zasněženýma vulkánama. Je to už trošku nižší poloze, takže jak jsme tam scházeli, tak každý den se ta příroda úplně měnila. Nejdřív jsme šli takovejma neprostupnýma jako keřema, jakýma vrbkama. Přišli jsme k řece Šumná, kde bylo úplně nejvíc medvědích stop. Teda. Tam jsem byla jako trochu vyděšená, protože těch stop bylo fakt strašně moc. A v jednom místě jsme třeba našli stopy na břehu nějakého potoka, který byl ještě úplně mokrý, takže bylo jasný, že tam ten medvěd byl jako úplně chvilinku před náma. A tam jsme teda celou dobu zpívali, jak diví, jako to jsem nikdy nevěděla, že umím takhle nahlas zpívat. Lidovky český a balkánský třeba máme rádi. No, myslím, že jsem se tam docela vyspívala. Lidový písně nám zachránili život možná.
Měli jste problémy s orientací v tom národním parku, nebo ne?
Ne, jednou jsme se ztratili, ale třeba na půl hodinky. To je věc, která určitě je dobrá říct, protože když jsme tam odjížděli, tak já jsem, i když jsem se jako opravdu hodně připravovala, tak ty informace, které jsem získala, byly opravdu hodně kusí. A často ty informace byly jenom vlastně typu, nemůžete tam vůbec jet bez průvodce, protože tam nejsou vůbec žádné cesty, nedá se tam prostě chodit sám, je to úplná divočina. Jako asi budou, nebo velká část, naprostá většina Kamčatky je naprosto jako divoká divočina, kde opravdu nejsou žádné cesty, ale tam vás ani žádný průvodce nejspíš nevezme, protože tam se můžete fakt jenom prodírat jako křovím. Ale i v tom Naličevu, i potom v tom Národním parku ESO, nebo nevím, jestli to Národní park, možná je to jenom rezervace, tak tam jsou normálně jako pěkný, prostě dobře značený cesty. A všechno jsme to absolvovali bez průvodce. Měli jsme mapy, které jsme si koupili na Kamčatce, které teda nebyly moc jako dobrý. Oni byly sice podrobný, ale byly úplně jako pitomně udělaný. Typu, že člověk procházel nějakým jako velikým sedlem, kde mezi tím byla taková velká skála, po jedné straně byl ledovec, po druhé straně bylo suťovisko. Zrovna jako místo, kde fakt chcete vědět, kudy máte jít. A přes to místo, kde jakoby, kde by měla být ta cestička vidět, kudy jakoby, kterou tou stranou máte jít, byla prostě daná obrovitánská značka, že ta skála uprostřed je přírodní zajímavost. Takže prostě tohle kruciální místo, jako byste na té mapě nevyčet.
A to bylo tam, kde jste si tu půl hodinu, jste si zabloudili?
To bylo ještě jiný místo. Tady jsme pak našli nějakou vyšlapanou cestičku. V tom Naličovu vždycky buď tam byly vyšlapané cesty, že jste prostě šel po stopách nějakých jako turistů, kteří šli před váma, pak třeba na té velikánské pláni pod tou Koreackou se ty stopy trochu jako ztrácely, protože když jdete celý den po pláni, tak je potřeba vědět jenom, že dojdete tamhle k té hoře, takže každý jde trošku jakoby jinudy, ale tam o to vlastně nešlo. A pak když už začal houstnout ten porost a bylo opravdu potřeba najít tu cestu, protože tím porostem by se nedalo jen tak někde prodírat, tak začaly být krásně jako můžíky fakt po každých pár metrech. A když jsme je našli, museli jsme teda najít jako pomocí GPSky, ale mně připadá, že prostě v době, kdy má člověk jako já mám obyčejný úplně jako laciný mobil a v něm mám GPSku a i to prostě úplně dokonale stačilo k tomu, aby jsme se vždycky jako pěkně našli. A mně připadá, že když člověk cestuje bez toho průvodce, tak tu krajinu přeci jenom jako vnímá nějak mnohem víc do hloubky, protože že potřebujeme průvodce, mi říkalo i spoustu lidí, kteří tam byli přesně v těch stejných místech a tvrdili mi, že tam žádná cesta není a že to není nějak značený. Tak buď se to od té doby muselo změnit. A nebo, a to je moje hypotéza, že když člověk jde s průvodcem, tak některé věci prostě nevnímá. Prostě jakoby jde, ale takhle, když člověk musí hledat, kde si jakoby nabere vodu, tak je opravdu jako plně přítomnej v té krajině a vnímá to zase jinak.
No, ta ostražitost je stoprocentní, protože je tam to vědomí, že když to neudělám sám, tak to za mě nikdo jiný neudělá. No. Když to tady se přece jenom můžu spolehnout a čím dál postupuje únava, tak tím víc se samozřejmě spolehám na někoho, kdo ví, kdo zná a kdo mě vede. No. Takže
přesně tak.
To je prostě zásadní rozdíl, i kdyby bylo prostředí kolem úplně jakékoliv. No.
Přesně tak. Já to jako nedělám kvůli tomu, že bych chtěla si nějak uměle jako dělat nějaký dobrodružství, který by třeba nebylo potřeba, ale fakt, že člověk jako procejtí prostě to místo nějak víc, pak si všímá jako každý stopy prostě v blátě, protože chce vědět, jestli tudy někdo šel před ním, anebo jestli tam šlo nějaký zvíře a tím si jakoby víc všímá třeba těch stop těch zvířat, taky si jich víc všímá v momentě, kdy ví, že jsou tam zvířata, které jsou nebezpečný. Našli jsme i spoustu jako velikých opravdu hodně velikých stop nějakých sudokopytníků. Takže si myslím, že některý z nich mohli patřit divokým sobům, což je moc pěkný jako vědět. Našli jsme stopy, které podle mě patřily rysovi, protože to byly stopy veliký kočkovitý šelmy. Nevím o tom, že by na Kamčatce žila nějaká jiná takhle velká kočkovitá šelma, takže to musel být rys. A bylo jich tam hodně, to jsem v Čechách nikdy neviděla. No a spoustu pak malinkých, jakoby lasicovitých šelem. Takže že je tam hodně rosomáku, jak jsem to vždycky viděla. Říkala jsem si, třeba je to ten rosomák, který ho nikdy neuvidím, že je tak strašně plachej, ale jakoby člověk prostě vnímá všechny ty znamení, který mu ta krajina jako dává nějak plnějíc, no. Že musí.
Kamčatka je hlavní téma dnešní Casablanky s Bárou Millerovou. Podíváme se teďka po tom prvním treku vlastně zpátky do toho zálivu, kde je Petropavlovsk a na moře. Protože vy jste se rozhodli vyrazit možná i z nějakých těch odpočinkových důvodů, dát odpočinout tomu zraněnému koleni na moře. Je to tak?
Jo. Když jsme se vrátili potom víc jak týdnu teda zpátky do Petropavlovsku, tak jsme si řekli, že se jako za odměnu dáme odpočinkový vejlet turistickou lodičkou po Avačském zálivu a podél pobřeží Kamčatky a na jih. A byl to teda výlet, který nám doporučili jedni mladí Rusové, se kterými jsme potom šli část toho treku v Naličevu, se kterými jsme se tam seznámili. Vlastně taky bylo zajímavé, že oni cestovali s 1,5 letým miminkem v tomhle v tom národním parku. Takže pak, když mi někdo bude říkat, jako, že jsem jela někam, kde to bylo hrozně nebezpečný, tak když to mohlo zvládnout to jako 1,5 roční miminko úplně v pohodě, bez jakýhokoliv pláče, když jsme byli třeba ve Vichřici, tak to pro mě prostě nemohlo být přece nebezpečný. No, ale nicméně tenhle ten výlet se teda ukázal, že samozřejmě vůbec nebyl odpočinkový, protože prostě nejsme úplně nějaký zvyklí námořníci a když jsme vyjeli z toho zálivu, tak začaly být docela vlny A oběma nám bylo docela hodně špatně celou cestu tam. Ta plavba trvala tam i zpátky dohromady 10 hodin, takže když je vám 5 hodin fakt hodně špatně, tak to docela člověka vyčerpá. A cestou se lovily ryby. Z té lodi přímo Mates ulovil 3 veliký krásný okouny.
Na co? Na nějakou žížalu?
No, na nějaký maso. Nevím přesně. Potom se tam servírovaly, ty ryby se tam hnedka jako smažily na té lodi, pak se tam servírovaly nějaký kraby, což je prostě veliká kamčatská pochoutka, kterou já jsem vůbec nemohla ani ochutnat, protože mě bylo tak špatně. A teď jako jíst kraba, to není nic zrovna úplně jako pěknýho, jo? Takže když na té palubě všichni začali trhat, takhle ty nohy lámat a teď to jako vycucávat a všude to jako stříkalo, tak jsem si říkala, pane bože, zrovna tohle jako musím teďka pozorovat. Nicméně jsme se plavili...
A nevzala jsi do pitličku na ne, později, až ti bude líp od žaludku.
To jsem si nevzala. Ale samozřejmě se tam taky věci děly. To vlastně i jakoby z toho, jak to říct, jako, no prostě pozorovat ty turisty, který tam s námi jeli na té loďce, bylo vlastně docela zábavný, protože to byl opravdu masňácký turistický výlet prostě turistickou loďkou. My jsme tam teda byli jediný cizinci, protože všeobecně na Kamčatce, i když tam vlastně už jsou docela nějaký turisti, tak naprostá většina jsou Rusové. Cizinců je tam velice málo. A i třeba ten kapitán téhle turistické loďky jako neuměl žádný jiný jazyk než ruštinu. A no, byly tam takové jako srandovní chvilky, kdy třeba nějaká babička, co tam byla s vnukem, tak říkala, no a my jsme slyšeli, že ještě dostaneme polívku a ty kraby a tak, kde to teda je. A potom si tam ten dědeček nabíral prostě věci do kapes, když už jako by jsme připluli zpátky. A my, že ještě si to vezme jako domů. No, tak takové jako srandovní věci, ale...
Češi v Chorvatsku.
No, tak právě se nemusíme tak stydit, není to žádná česká specialita. Rusové to dělají úplně stejně. Ale viděli jsme cestou strašně moc zvířat na tom výletě. Všeobecně prý je letos na pobřežích Kamčatky mnohem víc kytovců než obvykle. A my jsme ještě obzvlášť měli jakoby štěstí. Co jsme vyplali z toho přístavu, tak jsme uviděli keporkaka. Byl vynořený ten hřbet prostě nad hladinu, udělal tak, zafunil, prostě udělal ten gejzír. A pak, když jsme prostě jeli tou lodičkou k němu, tak elegantně jako pomaličku zaplul po tu hladinu a jenom vykoukla ta prostě zadní ploutev, tak si jako zamával a zajel prostě do hlubiny. To bylo opravdu krásný. A potom jsme viděli 3 stáda asi kosatek, přičemž k tomu jednomu se nám podařilo přiblížit se docela jako blízko. Ten kapitán hodně zpomalil a jel pomalu k těm kosatkám a oni, tak jsme se jakoby přidali k ním a pluli jsme docela dlouho, že oni jakoby pluli přímo okolo té naší lodi. Vždycky se vynořili, se zanořili. Byla rodina asi 6 kosatek a bylo tam i jedno mládě, který plulo po boku té maminky. A potom já jsem stála na kraji té paluby a oni ty kosatky v jednu chvíli jakoby podpluli tu naší loď, takže pluli úplně přímo pod mýma nohama, byly třeba 2 metry prostě pode mnou. Podpluli tu loď a pak už nám se teda ztratili. Ještě cestou jsme pluli okolo břehu ostrova Staryčkov, kde byla skupinka tuleňů a dopluli jsme asi 50 kilometrů jižně podél toho pobřeží k ruský pláži, kde je zase sídelní kolonie lvounů. Takže jsme viděli opravdu hodně těch mořských zvířat. To bylo úplně... Měli jsme hroznou kliku, která podle mě byla trošku stimulovaná tím, že sotva jsme vypluli, tak se mi rozbil foťák. Takže z toho nemám jedinou fotku, ale ještě papuchálky jsme viděli. Těch tam bylo úplně jako stovky, 2 druhů. Jedny byly jenom černý s tím červeným zobákem, druhý měl ještě na hlavě takový 2 žlutý proužky. No, krásný.
Nevím, jestli k tomu nějak nepřispěl ten rozbitý foťák, ale takhle, jak o tom vyprávíš, tak je z toho cítit, slyšet, že jsi to uměla užít, ty momenty. toho pozorování všech těch kosatek a tak dále.
Přesně, vždycky, když se vynořily někde kosatky, když na palubě začaly, já jsem byla schovaná celou dobu ve spodní kajutě, kde to mi jako houpalo, ale vždycky, když někdo zavolal, že jsou kosatky, tak to bylo úplně jak nic mi není a běžela jsem prostě na tu palubu a zapomněla jsem úplně na to, že jsem vlastně úplně zelená a že se mi chce hrozně zvracet, protože to je prostě tak nádherný, fakt. To ty zvířata jsou obrovský, majestátní. Zároveň bylo trošku jako zvláštní vidět, ten turismus tam není nějak úplně jako hodně masový, ale přeci jenom, když jsme dopluli na tu ruskou pláž, tak tam s námi byly další dvě lodě a pluli úplně hrozně jako blízko třeba k tomu skalisku, na kterém leželi ty lvouni. A bylo vidět, že těm lvounům se tam jako fakt nelíbí. Že oni se začali vždycky hrozně prát, protože ty, co byli na okraji toho skaliska, tak se začali jako tlačit dál od té lodi, strkali do těch uprostřed, teď oni tam byli hrozně namačkaný, se tam nemohli vejít, začali se prát, byli na sebe agresivní, teď z té druhé strany třeba už začali ty lvouni padat jako do moře. Takže bylo vidět, že ty zvířata to fakt hodně stresuje. A ty turisti to vlastně jako moc nevnímali, že jo, to byli šťastný, že se dostanou co nejblíž a pořídí tu nejlepší fotku, takže jako taky to mělo trošku ctěný stránky a myslím si, že ten turismus v Rusku jakoby některý má takový aspekty, který už by tady jakoby vůbec prostě nešly. Tak i když jdete na ten vulkán, tak je tam třeba nějaká krásná fumarola obsypaná těma sírovejma krystalkama. Některé ty fumaroly jsou dost nebezpečný, protože mají třeba průměr 2-3 metry. Okolo nich se jakoby svažuje ten svah k ním je potrhaný, takže nesmíte přijít moc blízko, abyste tam nespadli. Tak asi před 2 lety na Mutnovském vulkánu jeden turista do té fumaroly spadl a uvařil se. Takže to fakt je docela nebezpečný. V Evropě by to jako nikdy nebylo takhle, jako, že vždycky by tam bylo nějaký zábradlí nebo něco, co jednak chrání ty lidi a jednak chrání tu přírodní, no, protože tady do toho prostě třeba lidi píchají prostě hůlkou trekovou, jako aby si uštípli kousek toho sírovýho kamene, jo. Já samozřejmě, že tam jedu kvůli tomu, že tam ty plůtky nejsou, protože je to krásný prostě vidět tu přírodu, tak jak ona jako, jak tam jako narostla a vidíte to prostě bez těch zábradlí a vidíte to zblízka. Je to jako úžasný zážitek, ale lidi nemají to povědomí asi tam takový jako o tom, že to taky se může zničit a že třeba nemají zahazovat odpadky v přírodě, ale to tady taky zahazují lidi, takže to zase nebudu jak pošpiňovat. Ale některé věci jsou tam prostě ještě jinak. No.
Vy jste se potom vydali dál na sever, směrem do vesnice Eso, a to s myšlenkou na to, že byste tam chtěli vidět kromě přírody taky něco jako z místní koreacké kultury. Je to tak?
Přesně tak. My jsme tam vyrazili hlavně kvůli tomu, že v tom tom regionu okolo Esa, tam jsou dvě vesnice, Eso a Anavgai, tak tam žije hodně těch původních obyvatel. Asi 30% toho regionu jsou ještě dneska původní obyvatelé. Koriaci, Evenové a Itelmeni ještě. A pasou tam soby, tak jakoby některý lidi tam ještě žijou úplně tím prostě původním tradičním způsobem s obrovskýma stádama sobů. Ty veliký stáda mají třeba 1500 hlav. A my jsme si mysleli, že jakoby jsme chtěli dojít do tabunu toho letního tábora některých těch pasáků sobů. A já jsem všude si předtím o tom četla, že to vlastně úplně jako nejde, že je to daleko, že se musí letět vrtulníkem. Vrtulník stojí asi 44 tisíc rublů na hodinu. Takže to bylo jako úplně nereálný pro nás. Ale já jsem tomu úplně nevěřila. A tahle nedůvěra se mi jako většinou na těch cestách vyplácí, že když čtu o tom, že něco někam jakoby nejde, tak tam stejně jdu a zeptám se a zkusím to a často se ukáže, že to vlastně jde, že třeba člověk jenom nesmí být línej a několik dní jít pěšky nebo něco takového, ale že to vlastně jde. Ale taky už se mi párkrát stalo, že se ukázalo, že to jako fakt doopravdy nejde a tohle byl ten případ, protože ty lidi jsou s těma svýma stádama v létě prostě strašně daleko, jde to v zimě, kdy ty stáda scházejí níž do údolí a můžete k ním dojít třeba během 2 dní nebo dojet na sněženém skútru ale v létě to doopravdy prostě nejde, jsou strašně daleko. Každý dva dny oni musí kočovat, protože jinak ty soby vypasou úplně všechno, takže už by tam nic nikdy nevyrostlo, takže oni s nima i v rámci jako zachování té krajiny, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, každý dva nebo tři dny kočujou, takže vy ani v momentě, kdy vyrazíte, i kdyby jsme na to měli třeba měsíc, tak v momentě, kdy my vyrazíme, tak nebudeme vědět, kde oni budou, až to my tam dojdeme. A no, prostě to nebylo reálný. Pak jsme teda, další cíl bylo jako, že když teda neuvidíme jako tuhle úplně jako největší autenticitu, ty lidi, kteří ještě pořád žijou tím tradičním způsobem, takže my jsme chtěli navštívit aspoň stojbiště, což jsou jakoby ty zimní tábory, do kterých se ty lidi jakoby stahují na zimu a ve kterých některý lidi žijou celkem jako tradičně i jakoby celoročně. Jedno stojbiště koriacký je na kraji Esa a druhý evenský je u toho Anavgaj. Ale to se ukázalo, že vlastně jsou to spíš takový jako skanzeny pro turisty. Bylo to pěkný, protože pořád v těch jako skanzenech vás provádějí lidi, kteří sami ještě v mládí jako zažili ten tradiční způsob života, spoustu toho o tom vědí. V tom koriackém stojbišti paní Alexandra, která zřejmě jako je vlastně koriacká šamanka, ona to odmítla říct, ale nám to tak vyznělo. A to, že to vlastně jako odmítla to říct, nás jenom jako utvrdilo v tom, že to tak asi bude. Navíc vypadal na svůj věk jako neuvěřitelně mladě, jako fakt neuvěřitelně, takže to prostě musela být čamanka. Tak ta nám opravdu jako strašně pěkně vyprávěla o tom, vzpomínala, jaký to prostě bylo, když byla malá a jaký je to dneska a jak vlastně tu kulturu úplně jako zničilo a ta sovětizace, kdy na severu Kamčatky, která je do dneška úplně neprostupná, nevedou tam vůbec žádné cesty a ty Koriakové tam žijou ještě pořád hodně postaru. Tak během Sovětského svazu vlastně se tam začaly úplně rušit celý velký vesnice, lidi se vystěhovávali a ještě to bylo tak jako chytře vlastně vymyšlený, že oni rozestěhovávali mladou a starou generaci těch lidí zvlášť, vlastně trhali ty rodiny, takže ty mladí lidi se jako nemohli nějak naučit od svých rodičů nebo prarodičů ty tradiční způsoby. Ty řemesla, to, jak přežít v té tundře a v té tajze vlastně úplně soběstačně. Oni takhle žili prostě tisíce let a najednou ty mladí lidi to neumějí ten jazyk a vlastně jim nezbývá, než se přestěhovat do těch měst. No a jako jeden z mála způsobů, jak zachovat ty tradiční způsoby, jsou vlastně dneska v těchhle z těch stojbištích, v těch jako skanzenech, kde ještě jakoby žijou lidi, kteří to aspoň teda předvádí jako za peníze turistům. Ale bylo trochu na tom takový zase méně sympatický, že my, když jsme se tam objevili jako dva, tak jsme pro ně nebyli jakoby ekonomicky prostě zajímaví a když jsme chtěli vidět koncert taneční a pěvecký skupiny Nulgur, která je úplně vyhlášená jako po celém Rusku jako nejzajímavější etno prostě soubor, tak pro dva lidi prostě nebylo jako možný prostě vidět nic. Tak jsme v okolí Esa čekali asi 4 dny, jestli nepřijede nějaká turistická skupinka, ke který bychom si mohli připojit na ten koncert a stejně se to nepodařilo. No. To bylo trošku zklamání.
No nicméně to zklamání aspoň částečně teďka vyvážíme nahrávkami, které si přesto přivezla odjinud, mm-hmm. ale máš několik nahrávek, které si pořídila přímo na mobil kde?
Tak tyhle z ty nahrávky teda pořídil můj muž Mates potom v stojbišči koriackým přímo u Jelizova, což je teda zase na úplním vlastně jihu Kamčatky, kam se dneska hodně lidí ze severu se stěhovává, protože třeba chtějí, aby jejich děti mohly chodit do školy, tak se nastěhují do města a tohle z toho je stojbiště teda úplně jako vlastně turistická atrakce, ale zpívá a řídí tu vesničku stařička paní, která se tam nastěhovala úplně ze severu Kamčatky. Má tam malý soubor vlastně odrůstajících dětí nebo puberťáků a dospělých ženských, který tancují a zpívají ty tradiční tance. A vlastně to bylo hrozně pěkný, protože nás pak pozvali do stanu, do jarangy a pekli tam nějaký placky a ta paní vyprávěla zase prostě vzpomínala, jaký to bylo na severu, jak se vydělávaly kůže sobí a zpívala, vyprávěla nějaký povídky, pohádku prostě o tom, proč má losos gorbuša nateklou čelist, protože dostal popapuli od jiných ryb a pohádku o hranostajovi a vlastně to bylo celý takový spontánní, jsme se mohli ptát na to, co nás zajímalo a ona tak vyprávěla, teď třeba ta pohádka o hranostajovi připomněla jakou písničku, tak začala zpívat jako písničku hranostaje, která napodobovala zvuky toho zvířete, že spoustu těch tradičních koreackých písní právě napodobuje zvuky různých zvířat. A mám tam jednu nahrávku, kterou bychom si možná mohli pustit a ta se jmenuje Tanec Čejky a ty hlasy, on to byl teda hlavně tanec, ale ty hlasy, které jsou tam slyšet, tak napodobují to volání té čejky.
Tak doufám, že tam všichni ty čejky slyšeli.
Nešlo neslyšet.
A ty máš ještě několik dalších ale nahrávek, která se přinesla sebou. Tanec čukčů, rusko-koreacký song a italmenský song. Takže to jsou i jako národnosti trošku rozrůzněné věci.
Jo. Čukčové a italmeni jsou další etnika, ale paní s těma svýma potomkama v té vesnici předváděla i zpěvy a tance těch jiných národů.
Tak kterou vyberem?
Třeba ta koreacká, koreacko-ruská, to je podle mě taky moc pěkná písnička. To je teda původní stará koreacká písnička, která ale má takový jako intermezzo, ve kterém ta paní v ruském přebásnění překládá ten text o té písně. A je to o nějaký říčce. Thank you.
мис ам кровин, совки серебристые да глаза озер, тундры наши мшистые, ягодный ковер. Не отсюда ли речка начинает бег, и назвал ту речку струйкой человек. Звонкой струится чистая всегда, свежая, бодрящая струйкина вода.
Že by se možná hodilo k tomu říct, aby jsem to tady nepouštěla tak úplně anonymně, že je to teda stojbiště Kajnirán, ta vesnice korejská se jmenuje Kajnirán a ta paní stará, která ten soubor vede a která hlavně v těch nahrávkách slyšet, tak se svým korejským jménem jmenuje Kavaju Tangav, což znamená malá země.
Malá země?
Malá země.
Tak já bych možná tyhle nahrávky a tvůj komentář k ním nechal jako tečku za dnešním vyprávěním, protože to byla trošku i nějaká cesta vaše, tak jak jste ji letos v létě podnikli, za autenticitou toho regionu s různými odbočkami, s různými slepými uličkami, ale nakonec přece jenom něco jste si pro sebe našli, ne?
No rozhodně. A všem bych určitě doporučila, pokud chtějí něco takového navštívit, tak ať na tu Kamčatku jedou. Prostě není to zdaleka tak nebezpečný, jak se všude píše a říká. A je to vlastně docela jako přístupný. Není to tak velký jako extrém a tak velká divočina, jak to může z Evropy vypadat. Je to pěkný, hlavně.
Na Kamčatku vás v dnešní Kasablance zvala Bára Millerová. Díky moc.
Taky moc děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.